De fiestas hablamos de la fiesta que acaba de convertirse en fiesta de interés turístico, al menos galego, y luego lo que venga, ¿verdad? Estamos hablando del Carnaval de Foz. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular en el municipio de Foz, que es un gran entroideiro también. Él es Javier Castiñeira. Javier, boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde, Juana.
Supoño que vostede, que sempre está moi preto do entroido, partícipe do mesmo, vive, bueno, pues igual que todos os focenses e as peñas, estará moi, moi contento con esa declaración de interese turístico galego.
Pois, por suposto, non? Sobre todo porque hai moita xente durante moitos anos que leva traballando no entroido, por gusto, evidentemente, por interés, sobre todo pois porque bueno, pois é unha característica propia do pobo, non? É o mérito, pois evidentemente é todo deles, non? Eu pois, gustame recordar pois a toda aquela xente que agora non está, pero que nos momentos máis complexos pois fixeron sempre antroido, non? E gracias a eles pois nos meteron en vena pois a grandísima maioría dos veciños de Foz pois esa afección por entroido que agora pois ten esta distinción importante que non cabe duda que é importantísima para Foz, non? Ese festa de interese turístico galego, pero que eso pois recae en unhas responsabilidades que dende logo pois tamén son grandes, non? Porque bueno, pois agora é unha referencia ao entroido de Foz e temos pois que melloralo e sobre todo pois tratar de corregir algúns erros que tamén os hai. Eu non caería pois nesa euforia que parece ter o alcalde, que bueno, pois parece que incluso pois ata bueno, pois se fai el pois dos méritos que levamos pois eleva moita xente traballando nisto, pero hai que corregir errores como puderon pasar tamén durante este verano, errores como non queimar o antroido, porque non a disculpa foi o tempo, pero a disculpa non é a realidade é que non tiñan programada unha queima do antroido ningunha organización cando se puido aplazar ou cando se puido facer, se fixeron moitas queimas con moito mal tempo. Eso, pois, dende logo, pois, é non cerrar o antroido. Hai moita xente das peñas, moita xente indignada por esa situación. O tema da batucada é un tema pois que tamén nos parece grave. Entendemos pois que hai que mellorar cousas. O alcalde atopou un antroido no seu mellor momento, dende logo pois debe ter cuidado, porque evidentemente pois venen épocas moi exigentes.
Tamén, por exemplo, condenaba vostede a cantidade de suciedade que quedou despois do desfile do sábado, que daba unha mala imaxe do pobo.
Bueno, pois son unha cousa das que lógicamente pois faltou planificación, bueno, o propio alcalde recoñeceu que efectivamente que se lles pasou, pero claro, pasábamos que o domingo, despois do día grande do antroido, pois o pobo estaba absolutamente sucio, sin un plan de limpieza, cheo de botellóns, dando unha imaxe moi grande. O que hai que entender é que o antroido non é solo o sábado, é que hai que dispoñer dos seguintes días, porque hai moita xente que se desplaza a Foz, xente que ten segunda residencia, xente que fai turismo no antroido, o que non pode ver é o día seguinte pois unha desidia absoluta por parte dun equipo de goberno que non ten unha planificación e que, bueno, é que sabe perfectamente que o sábado é un día potente e grande, que hai unha noite onde a noite pois tamén pois a xente se divirte e lógicamente ten que planificar que o día seguinte pois ten que haber equipos de limpieza. Eso non ocorreu e, bueno, pois un fiasco máis do equipo de goberno, é unha mala imaxe para precisamente pois toda esa xente que ven a vivir entre os da Foz e se atopa pois con estas circunstancias.
E que pasou coa batucada? Porque vostedes sinalou que é unha pena que se perda a batucada e dende o equipo de goberno eles dixeron que eso non tiña nada que ver con eles, que nin siquiera sabían se a batucada se perdeu ou non, porque oficialmente, digamos, aínda non o saben e as asociacións van por libre, quero dicir que se constitúen ou deixan de estar constituídas segundo las queiran, non segundo queira o concello.
Bueno, eso é unha nota moi característica deste equipo de goberno. Non sabe nada. Cando non te interesa, non sabe nada. Non sabe nada porque, además de non ser unha asociación, que é unha escola de batucada que se fixo precisamente para promocionar eventos como o Antroido, como a festa normanda e demais, donde saleu desta batucada, saleu moitísima xente despois para as comparsas que levan moitísima percusión. Claro, tanto a propia concejala de Cultura non sabe que ten no pueblo unha escola de batucada que foi importantísima, e sobre todo decir pues, que é unha asociación que non ten nada que ver co concello, pues bueno, eu creo que está totalmente equivocado. Creo que fan a posta, non, porque quen promocionou esta batucada foi naquel momento o equipo de goberno, donde se facilitou tanto un espacio para ensayar como tamén os instrumentos para poder empezar, que son do concello, que o concello os facilitou, e por lo tanto había unha batucada porque o goberno, o concello, quixo que houbera unha batucada. Ahora non hai unha batucada porque o equipo de goberno actual non quere que haxa unha batucada. Esa é a única razón. Senón, pois, hai que preguntarlle a señora Concella de Cultura por que non participa a batucada de Foz nos eventos de Foz, por que non participa a festa normanda ou por que non participou no último Antroido. É normal pois, que bueno, pois, os participantes da batucada pois, esteñan indignados, non? Porque nas festas grandes e potentes, pois, evidentemente, do seu pueblo é onde máis lhes gusta estar. Eso, pues bueno, pues é unha mostra máis de que se cometen errores importantes, especialmente pues, ao redor de cousas que xa estaban feitas e que parece ser pues, que bueno, o único objetivo é desfacelas porque pues, as fixo outro equipo de goberno.
Pero tamén para manter esa declaración de festa de interese turístico galego é importante, bueno, non só manter ben o que se ten, senón seguir a potencial ou non. Hai determinadas obrigacións ou compromisos que cumprir para estar aí alto arriba.
É moi importante, especialmente a autocrítica, non? E corrixir pois estes fallos que houve neste Antroido que foron moi importantes. O decíamos antes, o non queimar o Antroido, eso pois é unha falta de respeto absoluto a todos aqueles que deron o 100% neste Antroido. O desfacer a batucada de Foz, pois evidentemente pois é unha moi mala noticia, sobre todo pois esa escola de percusión que foi tan importante en Foz. No baile hai que mellorar cousas, hai que tratar de buscarlle unha solución a eses botellos, isto cerca do baile. Hai que intentar traballar sobre o desfile porque, bueno, pues, ás veces pues, o desfile pues, necesita pues, máis de ligereza máis forza, non? En estas cousas, pois, bueno, pois hai que traballar, non vale vivir das rentas e agora, pois, temos que entender que este galardón que nos dan, este reconhecimento a festa de interese turístico galego, pois, iso é unha obligación e hai que empezar a traballar no día de hoxe para mellorar todas esas cousas, pois, que non funcionaron e que o equipo de goberno, pois, bastante responsable delas, lógicamente non podemos dormir nos laureles, como está pasando pois a Concello de Cultura, e máis concretamente pois o bipartito PSOE BNG, que pois, evidentemente está vindo de rentas.
O Entroido de Foz, que un gran entroido ten que seguir sendo grande, máis grande aínda. Moitísimas gracias por falar con nos deste asunto, voceiro do Partido Popular, Javier Castiñeira. Boa tarde.
Unha forte aperta, moitas gracias, Juanas.